Türkmenistan'dan Ortiyada varyan Türkmen rayatlar Aşgabadın halkara aeroportunda uçara minmekte kıyınçlık çekerler. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi sonku günlerde olan yegdeyler barada maglumat berýär. Sonku günlerde Aşgabat'tan Moskva uçmakçı olan emma uçara goý berilmedik Türkmen rayatları iş täjirçilik, siyahatçılık vizaları bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabadın aeroportunda uçara goý berilmediklerin agla vatana migrasiýa işärleri olarda Ortiýetden Türkmenistan'a iýdina avia biletlerin ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli avia kompaniýalaryň işärleriniň habarçymyda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskva Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurları boýunça uçar biletlerini diňe Ortiýetiň çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görkezildi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny ýetlendirmek hakynda gepleşik alyp barylmaýanlygyny mälim etdi.
Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini ýetlendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barylmaýanlygyny ýene bir gezek nukda ýaryz.
Dip Rus mediasının 28-nji sentýabrda Çavedin habarında edilýär we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamaly tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdanyň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp vize almak için oktyabr ayına 8000 töwereg adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň Ortiýada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetbir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siyahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siyahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortiýada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi. Tapşyrylypdyr.
Bize hökümetden gelen bir näçe emeldar mundan beýlek Russiýa ugry boýunça tiýahçylyk işimiziň doly togtudyljakdygy 2025-nji ýyldan başlap bolsa umumyň daşary ýurtlara tiýahçylyga gitmekde türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzyň hem doly ýatyrylyp ornuny diňe ýurt içindäki tiýahçylyk häkimetiň razylygy we targydy bilen gelýän ören teýrek daşary ýurtlar resmi delegasiýalary we tiýahçylara İň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen daşary ýurtlara tiýahatçylyk wizasyny almaly döwlet emeldarlaryna hyzmat etmekligi taýýarlanmalydygymyzy aýtdylar.
Dip Aşgabatly tiýahatçylyk kärhanasynyň işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Paýtagtyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reislerine minmekdäki kynçylyklary studentleriň we büdjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmagy baradaky habarlaryň ýygyanyny gabat geldi. Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykmakda ýyllar boýy kynçylyk çekip gelýär. 2 ýyla uzan pasport nowatlary uçar biletleriniň gytçylygy wiza almak üçin talaplaryň köpelmegi we sebäbini düşündürmeden uçardan düşürilmegi ýaly ýagdaýlar dowam edýär. Soňky döwürde türkmen raýatlarynyň arasynda Ortiýada gitmek isleginiň hatam artmagy bu ýurtda Merkezi Aziýaly migrantlara garşy duýgularyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Rus häkimetleri migrantlary köpçülükleýin deportasiýa diýen wagtynda Merkezi Aziýalylaryň Ukrainadaky uruşa uğradylmagy bilen bagly wakalar hem köpelýär. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary ýaňy ýakynda öz raýatlaryna Ortiýada gitmezligi resmi derejede maslahat berdi.